Cupfinalen de hadde to gode lag, men det så ut var bare ett lag som møtte opp. Samt av nok av diskusjoner I ettertid, noen kan oppleves noe bittert, og andre noe saklig. Når man leser fra avstand, så størs det helt hvordan det blir lagt fram. Og midt oppi alt, som nesten helt glemt, at Ålesund, de tok egentlig ukens skalp med 3-1 mot Molde. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Dette Stensrud, går han over enda?
Tar vi bort känslan från fotboll då kan vi lika då kan vi alla gå hem liksom det syns jag.
Och så försöker man att skjuta från långt håll den där. För en helt sinnsjuk scoring av Kristoffer Rødbergs bakke.
Det är det slaget på trynet efter det andra men allikevel så har vi har tro och vi har framdeles tro och vi ska vara seg vi hela vägen ut.
Här är Tengste.
Karir, velkommen med Jan Joakim og Håvard til podden.
Takk for det. Takk. Den er blå mandag.
Ja, blå mandag, ja, det kan du si. Ja, du har jo kost deg, du. Det ser fortsatt ut som du blank I øya. Meran, hvordan uka har vært?
Bare fin. Rolig, deilig fridager. Tivoli, 17. mai. Mm. Nydelig. Bare kos.
Ja, det samme på deg, Joakim. Full rulle, 17. mai, kos.
Ja, mest kos da, 17. mai og en tur på hytta og fått litt sol og ja, slappet ganske godt av faktisk.
Du jo litt den, selv om jeg skulle starte rett på med litt cupfinale prat, så det en gang sånn at du litt den typen som kjører inneklem til fredagen. Stemmer det? Du den?
Du, vet du hva? Det skal sies at jeg jobbet både fredag og lørdag.
Ja, rett og slett litt av skibom.
Det var noen andre som, ja, det var noen andre som skulle ha litt fri, så jeg har spart min langhelg til neste helg.
Ja.
Så rett og slett sånn sett var det ganske greit. Det egentlig greit også at vi tar en liten kjapp her før du går på cupfinal, fordi jeg har jo jeg må komme med en liten innrømmelse, og det slett at jeg så ikke cupfinal. Altså, så enkelt det, fordi okay. Jeg var mer opptatt av innspurten I Premier League, for jeg har et fotballag der som jeg følger mer enn både Lillestrøm og Brann, som det ingen av de som bryr meg personlig, men jeg har et fotballag I England som bryr meg personlig, som I Champions League, spiller om Champions League, så det var de kampene jeg følte med på, selvfølgelig hadde jeg et sideblikk, og jeg fikk egentlig med meg at det var fullt fortjent seier til Brann, men det som kanskje gleder meg mest da, det at det I hvert fall ingen etterpå som kan nevne noe som helst om at årsaken til resultatet var fordi noen gikk I 17. mai-tog. Det egentlig det som gledet meg mest med at Brann vant den cupfinalen.
Ja, det hyggelig. Da skal vi ikke involvere deg så mye her nå, jeg skjønner. Det en ærlig innrømmelse det.
Nei, jeg kommer inn I ny og ned, men dere skal få kjøre brorparten selv, siden jeg var opptatt med andre ting.
Men det en ærlig sagt det. Jeg skjønner, du snakket om noe sånn league og noe champion eller et eller annet du ser på det borte I England. Det fint, følg med på det. Det noe som greier over der. Det jeg må si at det Oslo tilbydde bergenserne som kom over fjellet, Håvard, 20. mai I Oslo. For det første så var det jo ikke bare en av de få dagene I Oslo hittil I år som har vært liksom steikende sol fra morgen til kveld, så å si, men det var jo...
Vi kan ikke klage på været.
For et vær Oslo diska opp med, det viste seg fra sin aller beste side, og det var jo 5-6-20 tusen... Ja, hva skal jeg si for noe? Både gul og rød armer på hver sin side, og det var jeg synes det var en utrolig kul finale. Sånn, så å se det fra, nå sto vi sammen Brann-fansen, men å se det fra neutralt perspektiv og ikke ha nerver under kampen som jeg ikke hadde da. Utrolig gøy. Det var det. Fantastisk opplevelse.
Ja, altså for meg som endelig ser laget mitt live vinne en titel, det har vært mange år I motgang og det ganske sånn liksom surrealistisk og litt sånn nesten litt sånn rørende å tenke på hvor langt ned I dritten vi har vært som kulminerte med både Nashville-skandal og nedrykk fra Eliteserien og snaut et og et halvt år etterpå eller hva det nå blir så har vi faktisk vunnet Norgesmester og vunnet cupen og skal ut til Europa Og brandfansen og bergenserne marte Oslo rød og det var faktisk sykt. Det var sånn at jeg har liksom ikke klart å ta det helt innover meg nesten at man faktisk tenker på hvor brand nå kontra hvor vi var. den sinnssyke jobben som gjort hos ledelse, Hornland, spillere, det man også skal tenke på, det veldig mange av de samme gutta som også rykket ned, som med fortsatt.
Mm.
Og det gjør dette, denne prestasjonen her vanvittig stor. Det faen ikke bare å vinne køppen, og det som skal også i skrivende stund er også blant et topplag, et topp tre-lag i Eliteserien. Jeg vil bare anbefale lyttere å høre de When We Were Kings, som virkelig går i dybden i dritten, som Brann har stått i under Nordling i 2014-2015, og også da nedrykket i 2021. Det ikke lenge siden, folkens. 2021 rykket vi ned. Og siden har det vært en vanvittig opptur, og hvor skal dette ende? Liksom. Og det for meg, som Brann-fan, det var rett og slett en fantastisk opplevelse å se vi bare feie over Lillestrøm. For det var det vi rett og slett gjorde. Det var aldri noe tvil. Det var ett lag som var klare til cupfinale, og det var Brann. Og vinner fullt fortjent. Og ja, LSK har sine småsjanser, men Brann, altså, det var ett lag på banen, og det vil jeg faktisk si objektivt også. Det var fullt fortjent seier, og all honnør til Hornland og gutta.
Ja, og før vi går litt over, har vi kjent litt på kroppen og opplevelsene, altså det jo ikke lenger enn 16-17-18 måneder mer an, siden de sto nesten og reiva seg hjertet her og nyrer etter å ha tapet mot Jerv i en sånn helt surrealistisk Moses-kamp, som jeg kaller det, som egentlig bare hører stjernene til, og nå plutselig etterpå, det var liksom nesten ultimate bunnpunktet det mulig å få som supporter, versus det som var på lørdagen, så fort, from zero to hero, kan du så si god, altså.
Ja, absolutt, og det er jo litt artig, fordi When We Were Kings, de oppsummerer på mange måter. Vi har jo fulgt med på reisen hele veien, vi i Synsligaen, gutta, og egentlig fra før nedturen nå, så det er veldig artig fra et nøytralt ståsted, da, å se Brann, og se hvor de har kommet til, og hvilke lederskikkelser de har i klubben, og er som Håvard var inne på, at de fleste som spiller nå er de som var med ned. De gjorde noe den sommeren før de rykket ned. De bygde videre. De skulle bygge en tropp som skulle være med ned, og som skulle være med opp igjen. Og de skulle være klare. Og det Hornland har fått til hittil, det må jeg bare si er helt rått. Så det Håvard er inne på det. Og rammet rundt cupfinalen, det var magisk. Jeg satt og så på den fra TV, da. Så det, men det var helt magisk. Helt utrolig kul ramme og opplevelse. Så det litt tungt og trist ut for LSK, men Brann gjør det de har vært gode på, nøytralisere laget, de tar ut midtbanen deres, de gjør det vanskelig for dem. Det vet jeg alt om, jeg har spilt to kamper mot dem nå nylig, og Brann er seie å møte. Når du sier at det er topplag over, ja, det er dere nå, altså, det vil jeg si.
Også det pressspillet til Brann, altså, de fikk ikke luft til LSK. Det var et sånn ekstremt sånn gegenpress, altså. Som power-spill i det de foretrer seg ut på der. Og det må jeg si, altså Bård Finne, den forvandlingen han, altså han er i sin livsform. Han er tippeligans, altså Eliteseriens heiteste spiss, altså i hvert fall norske spiss. Uten tvil. Det er ingen som snakker om Veton, liksom. De snakker om Veton i negativ forstand. Altså Bård Finne, det han gjør nå, 28 år, endelig satses på i ren spissrolle. Det han gjør på mål nummer to, det er høy, høy klasse. Han har også assisten til Blomberg. Og det var gøy at han også fikk et mål, for han har på en måte manglet målpoeng, rett og slett. Sluttprodukt, på mange måter. David Mølle Wolfe, som nå, det skal vi også innom, men selges nå for 30 millioner, Branns høyeste salg noensinne, som setter i etterkant. Fullstendig meget god butikk og business av Jimmy og Brann, som velger å takke nei til 10-12 millioner den gangen når de var i Obos, skulle få laget opp. Lokalbergensen skulle ikke gå til noen norsk klubb. Nå tar han steget ut. Kanskje tidenes salg av en bekk i Norge, 30 millioner til AZ Alkmaar. Spiller ut 11. juni, er siste kamp, som jeg har fått bekreftet nå. Og har vel skrevet femårskontrakt med AZ Alkmaar også. Og det er faen ikke ofte Brann selger spillere for den summen der. Det er som sagt, dette er tidenes største salg for dem. Det sier litt, ikke sant? Så, og det er et stort salg for en norsk bekk ut av landet. Vi skal huske på det. Og jeg vil si også den jobben som Huseklepp, Hassan El-Fakiri, det de har gjort sammen med Hornland, jeg tror ikke man forstår den dritten de sto i. Det var så teknæra I dritt. Og de satte poenger I Kordiobo, så faen ikke sette seg tilbake. Og Sivert Helten Nystem og trekker frem han. Altså, for en kaptein vi har. Fy faen for en kaptein vi har. Vi har ikke hatt lignende kaptein siden Martin Andresen, og han tok Brann til seriegull. Og jeg spent på fortsettelsen. Jeg sier ikke at vi kommer til å vinne gull. Men det han gjør for det laget, etter at han kommet hjem, det så viktig.
Også I sitt livsform.
Og I sitt livsform han også, helt riktig med han.
Han var jo også viktig sist gang også. Før han dro ut, da var også snakket, da holdt du brann.
Han skiller deg med et seriegull.
Ja,
du må... Nå har vi fått et cupgull, og jeg biter ikke over mer.
Nei, jeg tror...
Vet du hva? Jeg biter ikke over mer. Vi har nyopprykket. Det vi presterer nå, det enormt.
Ja, veldig bra.
Enormt.
Snakke litt om stemningene. Det var en veldig fin stemning. Du kom, altså, utrolig deilig å være på en fotballkamp da du ikke har nerver mer, Jan Joakim. Du kan bare slappe av. Du kan møte opp. Du vet det Stinn Brakke. Altså, den gule veggen, kall det hva du vil, og Brannarmeen, kall det hva du vil. De gjorde en god jobb på hver sin side. Du møtte opp. Nå hadde vi billetter ved Brannsupporterne da. Tusen hjertelig takk til Fuoco via Sortvetten der som ga ordnet billetter til oss. Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Veldig fin gjeng som ordnet billetter til oss, og vi betalte hederlig og riktig for det, og det var alt vel, men si litt, det også litt sånn stort og hyggelig, fordi det setter jeg pris på, for jeg legger merke til litt sånn mindset-ting hos folk. Når jeg pratet med den gjengen der som ga oss billetter, så var det veldig opptatt av Håvard skulle komme på kamp. Det var ikke et kvekk ord når de vet at jeg Rosenborg-supporter, om å ikke selge meg de billettene, selv om jeg Rosenborg-supporter. Det var ikke ett ord om det. Det var bare sånn, selvfølgelig skal vi ordne billetter til det. Selvfølgelig vil du se Brann I finalen sammen med kompisen din. Det skal vi ordne. Det setter jeg pris på, I stedet for å komme med sånn der beltestikk under magen og si liksom, ja, hva skal du på Brannkamp når Rosenborg-supporter? For de skjønte behovet mitt. Behovet mitt den dagen, gutta. Det var egentlig ikke viktig om Brann eller Lillestrøm vant, for ærlig I bunn og grunn. Det var hyggelig at Brann vant når vi sto der. Behovet var at jeg fikk oppleve den dagen sammen med Håvard, som jeg har kjent siden jeg var 6-7 år gammel. Og vi hygget oss som kompiser. Det var gøy å se gleden I øya på Håvard. Han har et fantastisk blikk når han går inn på stadion, og får oppleve det, filmer rundt på stadion, for å snakke litt om stemningen. Jeg har det på video, du har sett det klippet over. Det fantastisk, han koser seg, bare oser liksom kjærlighet dette han har lyst til å være med på. Det, som venn av deg, Håvard, og venn og kompis, utrolig stort øyeblikk for jeg har opplevd utrolig mange Rosenborg øyeblikk som bra, jeg har sett tre cupfinaler på rappen jeg har seier men Rosenborg jo sånn da, frem til nå ikke sant? Det blir jo seier når RBK møter opp det I hvert fall det jeg vant til tidligere men du har jo vunnet et seriegull I 2007 og så har du opplevd en 2004 mot Lyn på puben liksom, og så har du Ålesund I 2011 som tapp altså, med all respekt for å være brandsupporter det til hverdags å vinne noe Og derfor så var det utrolig kult da, å oppleve det, være på den rette siden, oppleve den gleden, og se deg få den dagen. Og de gutta I Bergen, Fuoco, som Dodo også en del av, F-U-O-C-O, jeg uttaler det sikkert riktig, Fuoco, riktig, de har jo gjort en kjempefin jobb der, og unne oss det, og det synes jeg veldig, veldig fin, utrolig fin supportgjeng, som en del av brandmiljøet, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig, og den stemningen som var, fantastisk.
Og jeg føyer meg inn I rekken og enig I alt du sier, og jeg som brandfan, som du sier, det er en god stund mellom høytidene
ja.
Og gledene. Vi ikke bortskjemte av å være brandfan, så vi blir ikke bortskjemte.
For det går jo alltid noe gærent.
Ja, og at jeg fikk oppleve dette her live, og når du ser på stadion, mens all honnør til Kanarifansen og LSK-fansen som skaper en fantastisk ramme med den gule veggen, Men med all respekt så var det jo absolutt flest brandfans på Ullevål. Du ser det på langsiden, og du ser det selvfølgelig bak målet. Og, det uten tvil flest brandfans til stede. Men LSK-fansen også lagde en fantastisk ramme. Og jeg følte meg veldig som en del av gjengen inn blant brandfansen, og det føler jeg altså du ble tatt imot på Krog.
Ja, ja. Veldig hyggelig.
Du jo åpen om at du Rosenborg-fan, men
ja, ja.
Det var ikke noen sure miner. Og,
nei, nei.
Og hilste på Vibeke Johannesen ute på byen herlig dame som var morsom å snakke med Lars Arne Nilsen, møter vi ute sitt med brandskjerf, stolt av sin sønn selvfølgelig
ja, ja, ja.
Og kommer der som fan ikke sant? Ex-trener har den bagasjen han har I Bergen herlig å se halvt jeg på å si halve Bergen feire dette cupgullet I Oslo ja. Så det var en vanvittig fin dag som jeg har med I hjertet mitt og glad for å ha opplevd.
Ja, jeg veldig glad for å oppleve den sammen med deg, Håvard. Det var veldig hyggelig.
Veldig enig I det. Vi jo tross alt 14 år, og det var kult å gjøre det, få med deg på denne festen.
Ja, veldig gøy. Jeg så at du var stolt når du sto der når Brann skåret, og du koset deg med ja, kampen. Du var stolt av laget ditt, og utrolig, utrolig gøy. Og det var varmt og deilig vær, og fantastisk å gå ut og ta noen øl, eller 5, 6, 7, 8, 12 øl etterpå. Så det gikk jo glass på glass, og det var veldig koselig. Og så blir jeg litt urettferdig om for Lillesund-supporterne, for jeg ser litt sånn Twitter-mas etterpå. Jeg ser litt mas om at hvem som var største supporter-alliansen, og hvem som lagde mest stemning og hvem som sang en nystemt versus nasjonalsang det var mye tjafs rundt dette her og mye prat, men jeg sto igjen til slutt da og prøvde å se det objektivt og når du ser det objektivt så var det 70% Brannfans på stadion og 30% Lillesund-supportere den hele langsiden bak var Lillesund selvfølgelig plutselig litt ut på kanten I svingen men når stadion var tømt så var begge langsiden igjen som var så å si røde Og så sikkert noen nøytrale innimellom der som bare heier på et lag og ikke bryr seg. Det sikkert noen få. Men, og da blir det litt urettferdig å sammenligne hvem som var den største eller beste supportergruppa. For Brann fikk mest billetter. Det også den største klubben av de, så det litt naturlig. Så begynner du å sammenligne.
Og bergenserne har vært ekstra på
her. Ja, og Lillestrøm gjorde en kjempejobb. De, jeg vil lese en veldig artig, gjorde en kjempejobb med feiringen de gjorde. Hadde du stått på en Lillestrøm-fansen og heia, så hadde du sikkert følt at alt var gult. Og hvis du står blant den røde arméen der, så føler du at alt rødt. Og det en del av hele greia. Jeg vil lese en litt artig melding, for det har vært mye diskusjoner rundt det her nå. Og da tar jeg ukens Twitter-melding med en gang, Joakim og Merian. Og det har vært mye prat da. Og det en som heter Kjetil_B på Twitter, som legger ut en melding her. Den ganske fin egentlig. Og da det, først det en som heter Øyvind Løkke, som sa jeg tok denne videoen på, når nasjonalsangen skulle spilles. Det fra midten av stadion. Brann synger «Vi Brann», og LSK svarer med en eller annen sang. Usikker på hva de synger. Midt I her plass begynner nasjonalsangen. Det full kaos. Og når du hører på klippet, så hører du ikke en dritt av nasjonalsangen når du står der, for at det trykket fra supporterne så høy, at du føler det som visking, så du har ikke sjanse til å høre det, og du står litt opp på stadion I tillegg. Og da legger Kjetil ut en video, som litt en liten post som litt oppklarende. En oppklarende video. Både Brann og LSK synger mot hverandre helt til med de tusen hjem. Og på Øyvinds neste video ikke nystemten hørbar før på slutten av Ja, vi elsker. Konklusjon. Begge lag sang egne sanger under nasjonalsangen. Konklusjon 2. Korps høres ikke det helt tatt. Og så skriver, og det her delte meningen kommer inn da. Så skriver Oskar, forskjellen at vi begynner å synge nasjonalsangen når vi innser hva som skjer. Dere som planlagt på forhånd begynner å synge deres lille lokale nasjonalsang. Prøver å lage seg en unnskyldning, kommer ikke til å funke her liksom, man skal fylle litt opp under da. Og da skriver Kjetil, jeg holder verken med Brann eller Lillestrøm og var helt nøytral under hele finalen. Ikke sant? Og da skriver Øyvind tilbake, så der var LSK-guttas hetsekampanje mot de skamlige brandsupportene redusert til null, nada niks, og underbygger det jeg skrev om elendig lyd på høyttaleren på nasjonalsangen og på kortsidene. Snakk om storm I vannglass for å slippe å snakke om det om noen som møtte sin overmenn. Skrev en annen konklusjon 3. Bergensere mener fortsatt Bergen et eget land. Blunkefes. Så det veldig mye meninger, veldig mye tanker, veldig mye Twitterkok. Min konklusjon på det, litt fra siden, så kommer folk mene om det objektivt eller ei. Det blir litt sånn, gutta. Det blir litt trøkk. Det kommer litt unnskyldninger. Det skinner litt igjennom at den litt bitter og litt sånn dårlig taper. Hun kommer litt unnskyldninger på gressmatte og litt sang og litt greier. Og så tenker jeg også, det også litt sunt, og også litt deilig at man kommer med disse tingene I etterkant. Vi må ikke glemme det handler om på banen. Brann var ganske overleggende. Jeg husker jeg så en statistikk fra Manchester City I Real Madrid, uten at jeg følger med på utenlandsfotball, hvor ikke Real Madrid for en ukes tid tilbake hadde hatt ballen over midten på en hel omgang, en 5-6 trekk der, og City herja I den matchen. Statistikken I første omgang var litt sånn på Ullevål. Jeg begynte å sa jo til Håvard, når skal Lillestrøm begynne å spille ball her? De har nesten ikke hatt ballen over midten. Så alt det støyet som fra siden, jeg skjønner at det blir mye kok, men det også tegn på at det mye engasjement og kjærlighet der ute for begge supporteralliansene når man forsvarer sitt eget lag.
Ja, altså, det var I hvert fall et lag som klarte å spille fotball ut på det her og ikke klagde på banen.
Ja.
Og det klarte også Brann, med all respekt på Nadrumera, når vi spilte der. Så at Ullevål ikke I sin beste stand,
ja.
det ser man jo både fra TV-skjermen og også live.
Ja.
Men at det går an å spille fotball ut på der, man kan ikke bruke matta som en unnskyldning for at man taper.
Nei.
Det synes jeg blir litt sånn dårlig taperholdning, rett og slett. Dere var ikke gode nok, ferdig.
Ja.
Brann var best.
Ja.
Også det med nasjonalsang kontra nystemten. Ja, bergenserne har et helt eget forhold til nystemten og sitt og sin by, sin kjære by.
Mm.
Og men helt ærlig, at man velger med vilje å drite i nasjonalsangen. Vi hørte ikke et kvekk.
Nei, hørte ingenting.
Og jeg tror også, som han, duden her sier, det tror jeg ikke var lett å høre hos LSK-fansene.
Og han satt på langsida, ja. Mye nærmere. Han hørte ingenting.
Det sinnssyke koket som var på stadion. Så må faen meg Ullevål og NFF skru opp volumet litt, altså, hvis de skal regne med at folk faktisk får det med seg.
Ja, og det blir litt sånn her, man skal liksom disse litt det, men så begynner jeg liksom å tenke liksom litt meg selv, med all respekt for kongefamilien, den type del, men de, representanter fra kongefamilien, de har ikke møtt oppkyden 2019 på cupfinalen. Det snakkes ikke om, men det snakker om at supporterne som synger fra sitt eget hjerte synger litt over en nasjonalsang, og det gjorde sikkert Lillestrøm også, og mulig Brann gjorde det. Det blir litt sånn pirkete, og det blir litt sånn for å dylte borti. Og jeg legger veldig merke til noe som har vært på denne matchen her, og sett den, og opplevd den, versus de som ikke var det, som på Twitter. Fordi på Twitter kaster seg på, å skamlig av Brann, det ikke måte på, men du var ikke der. Du hørte ingenting. Jeg kikket ned på matta hele tiden. Da så jeg bare noen korpsfolk, hørte ingenting. Jeg så bare noen mennesker med armer som bevegde seg. Jeg tenkte, nå er det de skal begynne å spille. Det var umulig å høre noen ting.
Jeg hørte ikke et pip.
Jeg hørte ikke pip. Alt for lav lyd. Så det blir, liksom, det blir veldig søkt å si at, at det respektløst.
Folk har overtenning og i ekstremt god partyform også, det skal sies. Ja,
de ikke edre når de møter opp på kamp, for å si det sånn.
Noen er jo det da, men ja.
Sol og sommer med god stemning,
ja.
Da ikke korpsmusikk og nasjonalsangen som i største fokus, altså, med all respekt.
Nei, nei så det blir litt sånn. Og sånn som Jebben Hoff da, på Lillestrøm, han nevnte jo, fikk jo en klikksak på seg med han. Da hadde pustet sånn der, at den matta ikke verdig å spille på, eller et eller annet sånt som en annet. Men så nevner han jo også da, nede i det samme intervjuet, at det ikke en unnskyldning for oss, vi var ikke gode nok i dag, for han en voksen, ordentlig fotballspiller.
Og det blir jo ikke fokus i
Og det jo ikke det som blir fokus. Fokuset blir at matta ikke er god nok for å lage klikksaker, så man bygger jo veldig opp under om man har mulighet også. Og alle nautene da, som sitter på en eller annen T-bane fra Ullevål og ned til sentrum, og åpner det, leser at Vebjørn Hopp sier det, fy faen, jævla idiot, tenker man da, og så leser man egentlig ikke hele saken. Det er akkurat det som skjer, ikke sant?
Det bare klikk. De leste ikke sitatet til Geir Bakke heller, han sa akkurat det samme, det bare tull å snakke om
pressen, sånn, at man i det tatt
ja.
Ja,
og det blir bare tull.
Alle vet at den matta ikke i 100% stand, men at det går an å spille fotball der, og det ikke derfor LSK tappte kampen.
Nei, og det vet Lillestrøm også.
Det vet LSK veldig godt.
Ja. Og nede i sentrum var det jo helt rødt da. Jeg skjønner jo det, at de gule ikke har lyst til å være der og feste og styre på, og de dro hjem til Romerik og koste seg sikkert, om det var i telt eller på Martins eller utenfor Scandiken eller hva de gjorde. Ja, det var sikkert en fin fest. Jeg håper det festa, men det var jo teppelagt. Og da skal jeg fortelle en litt nerva historie, gutta. Uten å nevne navn, så har jeg en bekjent av meg, som jeg diskuterte her om dagen, når det var Grand Prix. Den er litt lettest. Så diskuterte vi litt sånne Grand Prix-legender. Og da var vi innom litt sånn, ok, for det var jo i forbindelse med Grand Prix som var nå med svenskene vant, ikke sant? Diskuterte vi litt sanger og litt greier og litt opplegg, og da kommer vi å dra opp det villeste navnet etter andre. Og da kom litt sånn Diva Internasjonal, og husker disse artistene her, og litt sånn greier. Og så kom litt sånn Charlotte Nilsson.
Mye rart!
Charlotte Nilsson med Take Me To You Heaven på 90-tallet, og så kom kødda vi litt med Bobby Socks og sånn. Mye sånn prat da, og du må komme noe skikkelig underground greier der, litt under dekket, for å kunne liksom få hverandre til å le litt da. Så sier jeg til han, husker du Stig van Eyck, Living My Life Without You? Og jeg begynner ut i Living My Life Without You, kødde litt med han da, og han var, ja, det han husker jeg, det var han forrasta fyren, han nordmannen fra Bergen. Og det nevner han meg for noen dager siden, og så tuller vi litt med det, og ser for deg treffe Stig van Eyck igjen, det har vært litt legend, så tuller vi litt med det, og så lever det vekk, og så blir det en kaffekopp, og så går vi videre. Da sitter jeg på den restauranten i Oslo, sammen med Håvard og kompisen hans Øyvind, så sitter vi der og prater, tror du ikke Stig van Eyck driver og disker opp noen brandsanger 25 meter borta for oss, bare noen dager etter at jeg har pratet om det her? Jeg kjente hun ikke igjen, Håvard kjente den igjen med en gang. Jeg har jo ikke sett den på 22 år, siden han hadde den der hitten på med rastaflettene sine. Så jeg, seriøst, der er den. Snakk om sola, når jeg har gitt å prate om den. Da ble det litt sånn lattice. Det var litt sånn, det var litt ekstra, litt kos over at det skjedde, for da var det litt artig rundt hele greia.
Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke største respekten for Stig van Eyck som artist. Han har vel med all respekt heller ikke hatt noen veldig store hits eller etter Grand Prix-låta.
Ja,
men at det var hyggelig gjensyn med godeste Stig van Eyck.
Ja, ja.
Og litt dattis med hele greia at han var hyret en som sånn brandartist. Det, og jeg stod der i branddrakta, den der fine branddrakta, den kappa-drakta, vet du gutter, som brand hadde for noen år siden.
Ja, ja.
Den hadde han dratt opp fra skapet godeste Stig og laget en stemning og vi ble jo litt revet med det. Det var et artig gjensyn og en kul greie.
Det var det, og så var han på Scotsman og spilte etterpå, så det var god stemning, mye hyggelig og fine folk der ute, under virkelig brann opplevelsen, og det var varmt langt opp på de sene nattetimer, og det var trøkk. Jeg tror det holdt på lenge, så det var moro å se. Det var veldig moro å se, og gratulerer til brann for dette. Ja, prisen for dette her også her, det at Wolfo, han stikker til Netherlands, han altså, det litt av 30 mil i bordet altså, det eneste jeg kommer på der i farta som jeg tror jeg så for mer, som gikk for 44 ganger i tiden, er Vegard Heggem, da var Rosenborg en Champions League-klubb, så det blir litt usamlingbart hvis du sammenligner det, men det voldsom sum for en bekk.
Ja, altså det voldsomt som jeg var inne på i stad. Dette spilleren som vi, som sagt, ville ikke selge til Molde, og da hevet folk i øynebrynene og sa hva det Brann driver med som Obos-lag, og sier nei til en 10-12 millioner. Jimmy og Brann ler godt nå, og kan kose seg hele veien til banken, med tanke på den summen de får for den egenproduserte spilleren David Møller-Wolfe, som har hatt en vanvittig fin utvikling. Ekstremt tempo, jeg tror han kommer til å gjør det bra i Nederland. Jeg tror han kommer til å spille seg inn på det laget, og om ikke alt for lang tid, tror jeg han også inne i troppen til Ståla, for å være ærlig. For vi sliter med... Vi har ikke fryktelig mye god venstrebekker. Vi har en mangelvare der, og jeg tror at Målføk fort kan bli sånn som Markus Holmgren Pedersen ble, og han dro til Nederlands fotball, og han kom fort inn på landslag, og det tror jeg samme tror jeg kan skje med David Møller-Wolfe. Og jeg tror det en fin overgang for han. Bra nederlandsk lag. Fotball som vil passe han.
Mm.
Som er ganske likt som Brann, og jeg var veldig fornøyd med det salget. Det selvfølgelig trist å miste han, vi blir strekka på venstrebekk, det gjør vi, men jeg tror at Brann har en plan, og det ryktes, uten at jeg kjenner fryktelig mye til spilleren, men det ryktes at Sandnes Ulfbekken Anders Hiim, som er vel 20 år tror jeg, har U21-landskampet for Norge. Han ryktes inn.
Men altså, du må jo, det er en kjempesag da, skal sies, nummer en selvfølgelig, men det du må, som er bra med det, er at uansett hvor god Wolf har vært, så har han vært fryktelig god. Det er en av de spillerne som virkelig, de kampene jeg har sett, som virkelig som har blitt imponert over i tillit til flere da. Det er ganske vanskelig å skille seg litt ut i det brandlaget da, litt som dere har vært inne på måten de spiller på, men han imponerer voldsomt. Men uansett hvor god du er da, så er fordelen til Brann det. De har nå dratt inn 30 mil på å selge en venstrebekk. Og det er hele poenget. Det spiller ingen rolle hvor god venstrebekk du har. Venstrebekken er ikke han som velter skipet. Du er ikke avhengig av venstrebekken din for at laget skal fungere. Han er ikke en del av sentrallinja. Han er del av det ene siden som løper opp og ned. Så uansett, så lenge de får inn en habil erstatter, en som kan fylle rollen, om ikke like bra, men fylle rollen og gjøre noe av det samme, så er ikke Brann svekka på samme måte som når man mistet en sentral midtbanespiller eller en spiss.
Bård Finne, for eksempel.
Bård Finne, for eksempel. Mistet Helte Nilsen igjen nå, ikke sant? Altså Rasmussen, for eksempel. Altså, det er mer sentrale spillere, fordi de er mer sentrale i banen. Og det er litt av poenget. Så å få 30 mil der, og det gir jo da Brann litt handlingsrom, da, for det er klart, de har jo fremdeles en presset økonomi. Som nye politikalag, de har ikke verdens beste økonomi, men nå får de et lite handlingsrom, for de får disse penger og er ikke avhengig av å selge spillere i viktigere posisjoner da, for å si det annerledes.
Og det som er at vi har jo faktisk allerede med erstatter i troppen, fordi Ruben Kristiansen er jo en spiller som bare kan dyttes ut på venstrebekk, og så kommer Palme inn.
Ja.
De stopper, og det har de faktisk for det skal sies at
hvis du går for gratis versjonen
på 16. mai mot Stabæk, da var Wolfe benka, rett og slett fordi han ikke var helt mentalt til stede, og at Horneland også sa, vi må tenke veien videre uten, han bekreftet det da, uten David Møller-Wolfe, vi må tenke at han sannsynligvis ikke er her så lenge. På cupen han startet han igjen, og gjorde en kjempekamp, men Ruben kan fint dyttes ut, og så tror jeg det kommer et ungt alternativ inn, og mye mulig Sandnes, Ulfbekken, Kim, som hentes da for selvfølgelig, ja, kanskje et par millioner?
Kanskje.
Mulig.
Ja. Kanskje.
Vi får se, men, eller om det kommer en eller annen dansk inn, hvem vet. Men altså at det kommer noe inn her, enten i form av en stopper, eller en ny venstrebekk, det kommer til å skje.
Hei, Jørgen Strand Larsen her. Du hører nå på podcasten Synseligan. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen i Elitserien, abonner på Synseligan der du hører din podcast. Vi snakkes.
Jeg mener, for en 2-3 måneder siden så hadde vi en episode om brann innenfor regnskap i Patreon, så vi snakket litt om det. Jeg mener, det var der vi tok den opp i den, og der pratet vi litt om at brann har jo styrt med underskudd de siste 15-20 årene i norsk fotball. Og så har de solgt store deler av stadion sin i fjor, i tillegg til at de fikk opprykket. Det koster, du tjener ikke penger på å rykke ned, men euforien var så stor, og så klarte de å selge en god del av stadion sin, og en god del av liksom å selge ut brannstaden. Altså, den liksom ikke brann-eid lenger nå, den liksom eid av ja, andre instanser. Og det helt fair, på en måte, fordi at de fikk i hvert fall slettet gjelda si. Så dette jo de første årene på cirka 20 år brann styrer med kraftig overskudd. Og det tror jeg også, for å snakke litt økonomi i det, hadde jeg vært sportsleder så hadde jo folk hatet meg over, for alle hadde vært såg før og hadde møtt opp, ikke sånn det pleier å si. Men det interessante er at følgende er ikke interessant i det. Det er også en av grunnene til at de her så hadde god økonomi inn i det året her, til at de kunne kanskje si nei til Wolfe på 10, 12, 13 millioner til Molde. Som gjorde at hadde de ikke hatt den økonomien, og solgte ut hvor stor det er stadion, fått null av gjelda si, og hatt litt cash på bok som Brann har nå, for nå går det med kraftig overskudd. Klart, negativt, man mister en asset som å eie stadion sin selv. Positivt, de styrer jævlig sunt, så det ta og gi som det alltid i livet. Så Brann har vært smarte der. Det gjør at de har vært i posisjon til å kreve mer for Wolfe. Så det veldig viktig å styre godt økonomisk, vi ser hvor avgjørende det Og derfor så har de satt seg en posisjon nå som meget gunstig for driften da. Og derfor, hvor vesentlig det for fotballklubber der ute.
Og det var jo også det jeg poengterte den gangen, når dette her budet kom, at det aller viktigste her nå, det var å få det opprykket i boks. Og da var Wolfe en viktig faktor, og nå har han også vært med og bidra inn mot et cupgull. Og tro det eller ei, men Brann skal faen meg ut i Europa nå, liksom. Det faktisk det som skjer allerede i år.
Ja.
Og det ganske sjukt å tenke på.
Ja, det blir spennende å se utover. Det mye å se frem til for brandsupporterne. Denne ukens Patreon-episode, angående det, skal vi snakke litt om hvor ståa står til akkurat nå etter 16. mai-runden. Vi skal ta oss for oss nå situasjonen for klubbene. Plukke litt fra bunnen av tabellen og helt opp. Litt med krav og forventninger, hva man forventer. Ligger den der man antok? Hvordan ser det ut spillemessig? Går de inn i sommeren med en god plan? Virker det som at man har trua på lagene? Vi plukker litt laget til høyre og venstre, så det blir ukens Patreon-episode. Det rett å se på nå-situasjonen, ut fra hvor tabellen etter 16. mai-runden. Så det blir ukens Patreon.
Bare litt sånn fun fact. Er det ikke litt spesielt at nå den første kampen både Brann og Lillesund skal spille etter finalen i cupfinalen, første runde i cupen?
Jo, det gøy.
Det litt artig. Det blir vel andre runde i cupen, det ikke sånn første runde, det vel sånn der
det går, innspill eller sånt. Jo, det riktig,
det. Men det i hvert fall første runde hvor alle Elitserielag er med, liksom. Så nå går de rett inn i cupen på ny. Det litt
artig. Når du ferdig med et spill, så begynner du på et nytt spill.
Ja, og den cupen starter i morgen, tirsdag.
Ja, det så sykt.
Den starter tirsdag, da er det noen kamper som allerede går. Det ingen Elitserielag som skal i ilden tirsdag, men...
Da blir edru før cupen, det jo...
Så du rekker jo så vidt å bedre fra 2022-køppen til 2023. Det er jo så enkelt. Så køppen starter onsdag for Elitserielaget, så er det noen sånne tjafsekamper på tirsdagen der. Så den starter allerede da. Det hadde jo vært sykt nå, hvis de hadde ryket i første runden var onsdag.
Og fløy eller sånt. Fløy var jo nødt for det.
Ja. Det tredje din da.
Ja, men det er teorien mulig.
Ja, teorien da.
Alt er mulig, men... Ja. Nei, fy fader, jeg er spent på Europa nå, hvem vi trekker over hele pakka. Det er sykt å være i Europa igjen, altså, etter alt det driten de har stått i. Det må jeg si, det gleder jeg meg til.
Ja, bare ikke ryk sånn 1-2 mot Shamrock Rovers nå.
Ja.
Sånn. Det er en klassisk brandting å gjøre. Ok, nå er det 14 dagers pause frem til helgens kamper, karrier, så da har vi en 14 dagers kampe for alle utenom Lillesøm og Brann, så neste runde er mandag 29. mai, som er snau en ukes tid, og så er det en gang sånn, jeg kikker litt på dette her, det er 2 14 dagers perioder til med pause, og dette er litt artig, det er 1 i juni og 1 i september, sannsynligvis er det på grunn av landstakssamlinger som det ofte men i år så skal det spilles 14 14 kamper fra 29. mai til september med han. Og hvis du har 14 kamper I den perioden, så det en halv eliteserie. Og det spilles meget intensivt, for sommeren I år skal brukes til å spille matcher med få pauser. Og det litt nytt. For vi vet at ofte det pause 3 uker på sommeren, og så det 2 runder, og så det en ny 2 ukers pause, og så sitter alle supporterne, altså kjøtthuno som oss da. Faen, hvorfor spiller de ikke matcher da? Det jo nå det pent var. Det en klassisk kommentar på sommeren. Men I år det jævlig mye matcher på sommeren, så de som ikke har ryddet eget reir, De som ikke har ryddet eget reir, har problem med en spiss med han, ikke har orden på forsvaret sitt, ikke har kontroll, ligger etter nå. De skal henge I.
Det for sent. Ja.
Ja, men det sånn det skal være da. Altså, jeg har håpet at følge jeg etterlyst at det har vært forbannet år. Altså, det der med den der 3 ukeren på sommeren, altså, det altså, at de skal få en uke da, gi dem en uke, gi dem noe, selvfølgelig.
Det litt en 14 dager til juni. Juni 14 dager.
Ja, ikke sant? Og det helt ok, men den der med disse lange pausene, når det faktisk best å spille fotball I Norge, det en uting som vi bør droppe. Altså, da måtte vi heller hatt en serie som gikk likt med hele Europa, men det gjør det selvfølgelig ganske umulig I Norge, fordi det noen værguder som ikke spiller på lag med oss med å spille fotball I februar og januar. Det ikke helt hensiktsmessig. Så jeg veldig glad for den endringen. Jeg håper det en permanent endring. Jeg håper ikke det bare noe sånn I år for å få plass til ting. Jeg håper at den bruker dette som en plan videre da, for å si som for veien videre, for jeg liker det. Flere kamper gjennom sommeren, det bra.
Bare se for deg, Joakim. Nadderud sliter nå. Se for deg, eliteseriekamp 13. Januar på Nadderud. Isbane. Der skjøyter det.
Det går ikke.
Nei, altså grunnen til at det pause nå I juni, I midten av juni, på grunn av at Norge spiller mot de avgjørende kampene mot Skottland og Kypros.
Ja.
For det blir jo naturlig 2 ukers pause der. Det jo på mange måter da Hvis Norge taper I kampen der, så de jo fukt. Men ja. Det en naturlig pause. Da får man et par uker der, og så har det vært en pause nå på grunn av cupfinalen. Så jeg tror du klarer å jevne dette ut. Jeg mye mer for det opplegget som nå, med at vi da får ikke spilt norsk fotball når det sommer og sol og best mulig vær.
Ja, for det har ikke alltid vært sånn.
Og ja, en del på ferie liksom og sånne ting, garantert. Ja, men poenget det mange som fortsatt vil dra på kamp, og vil ta seg en tur på en nydelig sommervær på stadion, så det tenker jeg at dette en fin greie, og vi trenger for fader ikke 3-4 ukers pause midt på sommeren, ass.
Fordelen med det at du får et mye større strekk på høsten, som gjør at du kan bygge opp mye mer til kampene. Si hvis du får et skikkelig nedrykksdrama, da. Og så det en uke mellom kampene, for det jo det det blir da, da blir det en uke mellom kampene.
Riktig.
Du får bygd opp skikkelig, og det her TV2 kommer inn I bildet, og kan gjøre det litt magisk. Jeg liker det, jeg digger det.
Ja, det det jo 14 kamper som skal spilles. Det jo 14 kamper som skal spilles fra 29. Til starten av september, og så har vi allerede spilt en 6-7-8 nå, og spørs litt på forskjellige lag. Da det opp igjen 21-22-23 runder når vi går inn I september. Da skal de resten 7-8 kampene avgjøres fra september til november. Ergo, det kan bli mye mediatrykk på de som sliter og de som slåss om medalje og hei og hå. Så jeg synes det perfekt opplegg, men 14 kamper på sommeren, det kommer et overgangsvindu, det noen jævler som blir solgt, det noen som mister form, det noen som kommer til å levere, og det noen som kommer til å skuffe. Og 14 kamper, det mye på sommeren også. Det en halv sesong sånn estimert.
Og så har du litt grann å si dette her, at det komprimert litt ekstra nå, og det støtter jeg som sagt, men for at det skal spilles nærmest en dobbelt cup da. Fordi nå starter jo cupen nå om noen dager, og den skal jo avgjøres og spilles cupfinale i Det vel slutten av november, starten av desember, tror jeg. Så det på en måte det blir den tradisjonelle cupfinalen som det siste som skjer på en måte I sesongen, og det på en måte det vi, selv om dette her var nydelig med sommer og sol på stadion, så det jo en tradisjon I Norge at cupen spilles på høsten, og det det siste som skjer, og I bunn og grunn, selv om dette her var magisk, så støtter jeg jo litt at de går tilbake til det samme formatet som vi alltid har hatt, det må jeg si.
Enig. 16. mai-runden, Kar, vi skal ikke snakke for mye om den, for det meste jo ta noen høydepunkter fra 16. mai-runden, og vi skal snakke litt om kampene fremover også, men jeg har lyst til å ta opp noen av de. Slag I nord der, Tromsø, det blir 2-3 altså. Tromsø har knekt Bodø/Glimt før Joakim på disse dagene. De pleier jo å bytte på å ha 16. mai-kamp Det er alltid slag I noe, så å si. Det hjemme, altså, det litt artig da. Bodø/Glimt og Molde jo ofte de to beste lagene I ligaen som vi har sett resultatmessig de siste årene. Men det, hvis du ikke har hjemmekamp 16. mai, litt artistikk, da skjønner vi at du ikke den største fanskaren. For det jo de med de første fanskarene, Viking, Enga, Rosenborg, Lillestrøm, som alltid får hjemmekamp. Det gjør dessverre ikke Bodø/Glimt, det gjør dessverre ikke Molde. Men på papir de gode og leverer gode resultater, men denne gangen med kampen spilt I Tromsø.
Det sies at de bytter jo på annet hvert år, tror jeg.
Det gjør de. Det sånn asjur der.
Og det skal sies at Glimt selger ut stadion sin gang etter gang nå, så de har jo bra publikumstall å vise det nå de siste årene. Men når det gjelder den kampen, så vil jeg jo trekke fram beistet til Glimt på topp, som de virkelig begynner å få fram en skikkelig god spiss. Og, altså for et røvekjøp. Faris Pemi som ble hentet for knappe 2 millioner var det vel, og var vel sett på som en, ja, kanskje en backup, eller
han ble jo til og med omtalt enkle som flopp.
Ja, altså, folk var veldig usikre. Jeg vil trekke frem at jeg personlig hadde trua på spilleren, og hadde trua når han kom, og nå ser det ut som de har klart å utvikle han til å bli et beist på topp I ren Boniface-stil, og begynner å score jevnt og trutt med mål, og en trussel for Glimt, og han kan score fort mye mål I år, og også kan vise seg å være viktig I Europa for Glimt, så han den jeg husker aller mest for den kampen, og også mot Rosenborg runda før, så Faris Pemi begynner virkelig å få fart på skøytene sammen med den trioen på topp der, så det må jeg si imponerende.
Men det jo altså det blir liksom sånn altså det lett å si nå da ikke sant altså det lett å si nå liksom og det skulle du ha du gjorde det du sa at den kom til at gå inn men eneste grunn til at den kom det der traff altså det må jo være Kjetil Knudsen altså det ikke noen annen grunn altså det må være Glimt fordi
glimt jeg systemet, rett og slett
ja men det jeg sier for vi så han I KBK det var ingenting som sa noe på den spilleren at han var kapabel til å score så vidt mer enn 5 mål I sesongen Altså, han var en elendig avslutter. Han har alltid hatt fysikken, og det helt ok, og den har han ennå. Altså, den måten han, den ene målet der mot de fire tromsøstoppere, som han bare snur rundt på en femøring og hamrer ballen inn I målet der. Altså, han har en helt sinnssyk teft, men han har ikke hatt det før. Og det noe igjen da med... Det ja, det noe med måten de kommer inn, de må bare finne riktig spill I. Og når du sier Boniface, ja, altså jeg ble aldri solgt på Boniface, ikke på nærheten på samme måte som Faris Pemi nå. Altså, det, altså, jeg Nei. Mener han en vesentlig bedre spiss enn Boniface.
Jeg må si en ting. Du kan ta det først over.
Jo, det som poenget, det har vi sett så mange ganger før nå.
Ja.
Du har Kasper Junker. Du har ikke minst Erik Botheim som kan reknes på at gjør gratis. Og du har til dels også Runa Esbjord. Du må tenke på at Runa Esbjord, før han dro dit, han hadde smultring akkurat sånn til Botheim. Ikke sant? Og nå ser du Faris Pemi.
Ja.
Og det noe med det systemet, det noe med den utviklingen disse spillerne får under Kjetil Knudsen. Men altså, det skal sies av Boniface, når han har drått videre til Belgia nå, storspiller. Aktuelt på større klubber. Så det et eksempel på en spiller som har gått ut fra Glimt, som gjør det bra.
Det de som gjør det bra, vet du. Det de som egentlig ikke fikk det så godt til Glimt. De gjør det bra når de kommer ut.
Faris Pemi nå skal ikke se bort til at han selger for 50-60 millioner, og de henter han for 2 mil. Ja. Så det ganske sjukt å tenke på. Men her nå ser han ut som en suksess. Det ikke sikkert det varer, men jeg har trua på det.
Ja, han fin. Jeg fikk høre litt fra siden en annen podd at han liker egentlig å bli kalt Faris Pemi. Han skal bli
Mombanga.
Mombanga, ja. Han skal bli kalt det.
Mombanga.
Ja.
Det det han skal bli kalt.
Ja, det vel derfor han har det bak på drakta, men det mye vanskeligere å si.
Ja.
Og så han har helt det samme.
Men hvis jeg klarer Mombanga, og jeg klarer det.
Du sier det feil.
Nei. Det Mombanga.
Du klarer ikke, det det som er.
Jo, Mombanga.
Du tror du klarer ikke. Jeg tror vi sier Faris, eller Faris Pemi.
Det mye lettere. Da vet alle hvem vi mener.
Ja, jeg kaster meg selv under bussen bare for litt humor nede, da. Det det som litt artig.
Ja, det
vi poenget, poenget er jo det, at du kan gå disse at jeg ikke klarer å si den navnet om jeg sier Mombanga, eller om det en annen sleng på det. Jeg kan vonde på at 33,8% av Norges befolkning sliter med den navnet.
Da kan vi like gjerne kalle han for Faris, for det kan vi ikke bom på.
Da blir det rett og slett en liten Imstad-flaske der, altså. Faris på han. Men det jeg tenkte på følgende, det lett å si nå at det, hva var det jeg sa, hva var det jeg gjorde, hva var det jeg tenkte, hva var det opplegget. Ja, du spottet han, han kunne bli noe var, men du var ikke bøtte sikker på det heller. For vi sitter vi 2 måneder tilbake, så kan jeg romse opp 2 hender. På hvilken podder der ute, inkludert oss, inkludert 20 andre podder, som var i tvil om ett problem hos Bodø Glimt I år, og det var spissene deres. Og det benemt også I egne Nordlandsavisa I Nord, andre podcaster som omtaler Glimt, at vi har kontroll på forsvar, vi har kontroll på keeper, vi har kontroll på midtbanen og vingene, men spissen man I tvil om, har man den toppspissen. Og så kan man si, Bodø Glimt-systemet, opplegget, Kjetil Knudsen, ja, men Salvesen fikk dem ikke til. 24 kamper, 3 mål. Der bomma de. Og han så jo, han jo leken og god han også. Han ingen drittspiller. Han får det plutselig til I Viking. Så det
ja, ikke... men han skårer ikke mye mål.
Nei, nei, det sant. Det han skårer ikke bøttelås. Men det gjorde nei, jo ikke. Men hvis jeg skal se tallenes tale, så skårer jo ikke Faris Pemi mye mål I Kristiansund heller. Han skårer 9 mål.
Det en forskjell på spillet.
Ja, men så la meg snakke ferdig. Statistikken sier 50 kamper, 9 mål. Og hvis vi plukker den fra hverandre, så det naturlig at folk var skeptiske til Moamanga, eller Faris Pemi, som man liker å kalle han.
Absolutt. Men jeg hadde trua på spilleren, og jeg hadde mer trua på han enn Botheim. Og Botheim fikk det også til. Så det noe med det systemet og det laget der, ja. og har evner til å få noe ut ifra spillere som ikke har fått det til andre steder. Som har et potensial. For eksempel Salve, han jeg skeptisk til. Mm. Det var jeg oppriktig skeptisk til når det gjelder henting av Lars-Jørgen Salvesen. Og du ser også Viking, ja, han med på en opptur der I Stavanger, men han ute og inn av laget, han skårer ikke mye mål. Det noe med de afrikanske spissene som har et sånn råmateriale.
Ja, det vi enig
I. Er kjedelig. Mm.
Men du må også være enig om at det var en grunn til at folk også var skeptiske.
Ja, han skårte jo ikke mye mål.
Riktig. Så ikke sant? Når vi nå vet svaret på dette her. Ja, men når vi nå sitter med fullstendig informasjon, vi har jo ikke svaret på at vi toppskårer I 2023 da, men når vi vet nå at den tverrvenner på 50-åringen og skårer huemål og sterk som en okse I boksen, og når vi har sett dem med egne øyne, så det jævlig lett Joakim å si, ja, ja, klart det ble sånn. Men når vi skrur 2 måneder tilbake, så så han jo ikke akkurat ut som Kjartansson I Enga for 8 år siden og Tengstedt I fjor heller. Altså, han, det så litt seit ut en periode her.
Ja, men det jo klart. Men sånn litt sånn, for å gå jo langt utover, det blir altså jeg for min del, altså, med all respekt til Acre Adams og Finne, ja. Det jeg på en måte har fått ut av Glimt, da, spesielt også den siste kampen her nå, eller fått ut av den kampen, at Tromsø mye bedre enn det jeg forventet, og det kommer til å bli et godt fotballag I år, for de gode, og at Glimt har Norges beste spiss, Eliteseriens beste spiss, okay. Det har de. Okay. Som spiller han bedre enn både Bård Finne og Acre Adams. Det mener jeg, og det
jeg I tvil om det.
Og jeg helt enig. Jo, men det har noe med måten jeg tror...
Han god! Han jævlig god!
Ja, han det. Altså, Finne kan klare, har gjort litt av samme, men ikke på samme måte, da. Altså, det noe med den der beist, ja, det noe med den beist-greia der som gjør at, hvis de går til utlandet, så han større sannsynlighet for å lykkes der, enn Bård Finne hadde klart, for å si det sånn.
Den ser jeg. Men hvis jeg skulle hatt en isolert spiller resten av sesongen, de neste 22 kampene I Eliteserien, så jeg litt I tvil om jeg hadde valgt Faris Pemi foran Bård Finne.
Han har prøvd seg I KBK før.
Det handler ikke bare om det, men Bård Finne også har noe med det linkoppen og smartnessen, og litt mer tilrettelegger, og en jævla fucking veps på topp der. Så han, hvis du bare går isolert på en sesong og ikke tenker videre salg, så jeg litt I tvil.
Jeg veldig spent på hva han ender på I mål, og hva ender han ut for,
ja,
og du kan tenke deg den millionbutikken jeg har gjort på han da jeg hentet for en slikk og ingenting ikke sant, skarve 2 millioner fra KBK, Det jo røvekjøp uten like, og dette første gang de henter spisser på billigsalg som de gjør fra gråstein til gull altså, og det meget imponerende, og det det folk var skeptiske som de sier her på Glimt, om de skulle ta gull på grunn av spissene, ergo nå ikke ut å være skeptisk lenger og de har et knalllag Og de ser ut som en soleklar gullkandidat, og mye mer gullkandidat enn noen trodde, på grunn av også den spissen de har nå. Mm.
Og, det kan jeg, og der stiller jeg meg helt bak. Jeg var også skeptisk til Faris Pemi I en periode der, på grunn av statsen og statistikken og hei og hå. Skjønte hva en billig penge de hendte han for, og det var vekst 4000 av termo, som jeg kaller det, I forhold til mye penger Glimt har. Det ser ut, bli, det ser ut som blir den verste startoppen av en aksje på Oslo Børs, går rett på bånd og rett opp. Det ser ut som de kommer til å tjene bøttlås på denne spilleren, så dette her bare, det bare, det vel lunt, så det, det de Bodø Glimt driver med meget imponerende, og så tar de slag I nord og vinner den kampen, og også en viktig seier for moralen, for det ikke bare å møte opp på Alfheim heller, eller Romsø Arena, det det ikke.
Og Tromsø ga de kamp på, det gjorde de.
Uten tvil, de har jo spennende spillere der, som Joachim sier, han imponert over de, og jeg enig I det faktisk. Og så var det en match, det var ikke han, men kjeft I Norge, som satt huslån, kjæring og unger på, og det var Ålesund Molde. Men jeg sto ved siden av en kar på køffenalen. Hvis du hører det, så vet du hvem du Han hadde med sønnen sin, og han spilte, da har litt baller, han viste meg en kupong under matchen. Hadde litt tid til det også, vet du. Kose oss litt. Og da viste han at han la inn seier på Brann mot Stabæk. Det gikk som det gikk på 16. mai. Og så la han inn Rosenborg-seier, at de vant. Og så la han inn her litt av frekken. Og det var rett og slett Ålesund hjemme mot Molde. Så sa jeg, du kjørte den, altså. Så sa jeg til han, ja, jeg fikk liksom følelsen, sa han. Det typisk at det ville skje. Det liksom, sånn fotball, liksom. Han har litt den feelingen der. Og så putte han 500 I bordet. På hele kupongen. Han fikk oddskuta. Han dro noen x antall tusen. Det var en 57-10.000 kroner I premiepottet han. Så han kjørte hardt når det villig til å satse den summen på at Ålesund vinner hjemme. Og kjørte selvfølgelig Brann og Rosenborg, som var litt mer safe kort. Det var noen der ute, inkludert han Brann-fanen vi stod ved siden av var, som trodde på det, men det var ikke mange.
Hei, du hører på Synseligaen av fans for fans. Mitt navn Yao Mankwa, og hvis du lurer på hva som foregår I klubbene, tabbene, målene, og ikke minst har lyst til å høre fra profilene I Eliteserien, så dette podcasten for deg.
Nei, det var ikke mange, og det verste at denne seieren her, denne ketchup-effekten, at dette her var så et lag som ikke hadde skårt mål. De hadde blitt latterliggjort, og altså, det var flaut, det var pinlig. Altså, det gått altså 6 kamper uten skåring, satt ny rekord med ikke skåret mål, og når Ebaye Moses gikk frem og satt den straffa der, så akkurat som at det da løsna den proppen, den ketchup-effekten, Og så man også hva som bodde I Isak Atanga.
Det hadde gått 7 kamper uten mål over.
7 kamper, ja. Denne stjernespilleren fra Ghana, som hadde herjet dansk fotball for noen år siden, som fortsatt ung, men som hadde hatt noen traurige år I MLS og I tyrkisk fotball. Men endelig da, så fikk denne spilleren lov til å starte kamper. Og plutselig så ser jo han ut som et våpen for Ålesund. Sammen med Ebaye Moses, som vi vet, det bor litt av mål I. Og nå jeg faen meg nærmere ikke sikker på at Ålesund rykker ned, for å si det sånn.
Nei, for du får ordet på den, da skal jeg kjøre litt på den. Ja, for det det jeg har påpekt hele tiden. Jeg ikke sikker på noen ting, har jeg sagt.
Nei.
Hele tiden. Jeg kan ikke avskrive noen ting, jeg. For at for 4-5 runder siden, så var ingen som trodde HamKam skulle gå ned, og nå tror vi HamKam kommer til å tape alt, og nå plutselig ender man at Ålesund får vinne I seila, skal vinne, nå har de 2 hjemmekamper på de neste 3, og dere sa at de ferdig før vi egentlig, for mai over, men nå snur vi igjen, ikke sant?
Plus, vi har spisspar som ser OK ut.
Det akkurat det. Så litt sånn, liksom, det blir litt sånn, Joachim, altså, vi jo synsere, men vi kan ikke godt slakte oss selv, som vi slakter ekspertene ja. Der ute. For noen som har vært ute og sagt at her ikke håp I vellinga, det her kommer til å gå til helvete. Men kan vi egentlig, Joachim, si vi 100% sikre på at det laget her kommer til å gå ned I 2023 per dags dato?
Nei, altså det kan du ikke. Og for å si det sånn, altså, jeg var 100% sikker, ikke 100% da, så jeg var 95% sikker på at de rykket ned. Ja. Men for å si det sånn,
nå det 89.
For det må, nei, altså, nei, jeg ikke det, for det må sies. All ære til Ålesund. De vant rett og slett, altså de vant overlegent. Det var en helt fortjent seier med seg. Det var klasseforskjell bare I Ålesunds favør. Så det jeg vil si nå da, det veldig enkelt, for det veldig viktig. Jeg mer sikker på at Molde ikke tar sølv enn at Ålesund rykker ned. Det må sies. Molde var fryktelig dårlig, og altså, da sier jeg altså, det var et fryktelig dårlig fotballag som møtte opp på Ålesund der. De var ikke nær, altså jeg vet ikke om det, men en gang de var mye bedre mot Ålesund heller når de møtte dem hjemme, det var bare det at da var Ålesund helt ukapable til å score, fordi Ålesund hadde en del sjanser på Aker også, det husker jeg. Men det var klasseforskjell på de to lagene i den kampen her, spesielt etter det målet. Og når noen mannsverk i tillegg brenner den straffa som Molde får rett etterpå, så er det liksom sånn, altså det her, det var veldig tydelig for meg at det Molde-laget der, det spiller uten selvtillit for fem flate øre. Altså der er det ikke mye selvtillit å spore i det laget, og de er ikke gode. Altså så enkelt er det bare. Så nei, jeg hadde heller satt, hadde jeg satt 500 kroner på noe nå, så hadde jeg heller satt 500 kroner på at Molde havner utenfor topp 2, enn at Ålesund havner i bånd 3, for å si sånn analyserien, fordi de må jobbe nå i sommer, for hvis de skal få noe ut av denne sesongen her, som ligner på medalje, altså.
Jeg er helt enig at Molde må virkelig jobbe på, skal de klare å ta medalje, og jeg er nærmest ikke sikker på at de gjør det, for det er faen meg tett der oppe.
Og det er gode lag der oppe. Altså, det er mange gode lag.
Glimt særlig sin egen sjø, men så har du Viking, du har Brann, du har LSK, og du har
kanskje
også flere som henger seg på. Så Molde skal faen meg henge for å ta medalje. Og jeg må si, når vi skryter av spisser hos andre lag, men det som spissene til Molde, da snakker jeg om Ola Brynnelsen og vet om Berisha spesielt, Ola som er på landslaget, altså at hvis han kommer med på landslaget nå, det tviler jeg sterkt på. Han har ikke skort ett jævla mål. Vet han har vært skadet.
Har vel en assist?
Ja. Vet han jo. Har ikke skort mål? Ola har ikke skort mål.
Nei.
De har et spissproblem her nå.
Altså, for å si det sånn da. Altså, de har mindre mål enn RBK-spissene.
Ja. Magnus Wolff Eikrem har gjort gode kamper. Det har han gjort. Og de har selvfølgelig kvaliteter i laget. De hadde en fin rekke før det derby her. Men det så ut som at Ålesund bare ville dette her så fryktelig mye mer, og rett og slett valsa over Molde. Og jeg synes Molde har faen meg lang vei å gå fra den formen de var i fjor, og den kvaliteten de hadde. Og jeg synes at spillerne også gjemmer seg litt. Altså, dette her er regjerende seriemestere, som nesten blir sur og grinet, og han må få faen meg opp med kassa, og vise at det er vi som har vært Norges beste lag. De er ikke i nærheten av å prestere det som bør forventes med tanke på den kvaliteten de har i laget, og penger som også er brukt. Erling Mo og hele laget må virkelig gå i seg selv. Det som presteres er flaut, og det er alt for dårlig, mener jeg altså.
Ref, det jeg har sagt tidligere, at det er for mye nice guys i Molde, Håvard, bare for å ta deg litt på den. Ut fra det jeg hører dere si da, egentlig, er at vi har jo da faktisk tippet helt riktig. Molde spilte dårlig, Ålesund fikk da endelig ketchup-effekten sin, og det vi kan si etter henholdsvis 7-8 kamper spilt, er at vi har tippet helt riktig. Ålesund og Hamkam ligger på nedrykk. Så far så vil jeg si, vi har tippet riktig så bra. Så
ja, det er enig, jeg ser den før du tar ordet på den, men vi kan fortsatt ikke si 100% sikkert på at dette laget går ned.
Nei,
men jeg skal ikke ta ordet på den, for jeg er ute etter en ting som Håvard var inne på, og det var litt den, for jeg tror man så seg litt blind, fordi jeg tror det var den der Molde har hatt en fin rekke, og så tenker du etter, har de egentlig det? Det de har gjort i den rekka er at de slo Ålesund hjemme, et lag som ikke klarte skort mål, i en kamp som egentlig var... Hør. Et kamp som egentlig var mye jevnere enn det ble på resultatet, for de måtte være effektive. De har slått HamKam, et HamKam-lag som har sluppet inn 16 mål på 4 kamper, har de slått. Det har de gjort. Og så sleit de seg til en hjemmeseier mot Godse, i en ganske jevnspilt kamp. Så da er liksom så jeg tror det står litt blind på at og nå begynner poengene å rulle inn, men de har ikke vært veldig gode i noen av de kampene. De har vært ganske effektive, og de har møtt lag som to dårlige lag i Ålesund og HamKam i de to kampene. Og et Godse som ikke er et godt bortelag. Men Godse klarte å skåre 2 mål borte på Aker stadion.
Ja.
Så, ja.
Du har et veldig godt poeng. Når du kaller en rekke, som vi begynner å snakke sånn 7, 8, 10, 12 kamper i Bodø-Glimt-nivå, dette er et lag som ikke tapte på 18 runder i fjor, og nå begynner vi å snakke rekke etter tre seire, ikke sant? Og det går ikke. Og da skal vi ta et lite punkt til på målet der også. De har sluppet inn 12 mål i 2023. Vet du hvor mange mål skyt fra hofta, gutter? De slapp inn i eliteserien i hele 2022.
Ja, det var ikke mye.
Hvor mange, spør jeg?
19.
Joakim? Jeg hører deg, Joakim. Tusen takk.
Åh, 24 mål.
Og hva tipper du?
21.
25. Så hvis vi gjør enkelt regnestykke da, så har jeg sluppet halvparten inn. 12 og halv av halvparten, men la oss si det 12 da. 12 mot 25.
Det en fjerde runde, liksom fjerde
sesong. Nei, en fjerde sesong, sluppet inn halvparten av målet. Det vil si allerede nå, så begynner du å se at de sliter bakover. Det sier seg selv når det kampen der. I tillegg så, ikke sant, gutter, vi har slakta Rosenborg som at det ikke ser ut. De har ett poeng mer enn RBK på tabellen. De har 10 poeng. Rosenborg har 9. Og Rosenborg jo tippet utenfor pall av ganske mange, mens Molde tippet på seriegull av en god del.
Men,
hva sier du?
Det handler ikke om Rosenborg.
Nei, men det jo ikke det jeg sier. Det akkurat litt, det jeg ikke sier. Det handler ikke om Rosenborg, men det handler om Molde. Nei. Og hvis de har ett poeng mer enn Rosenborg nå, som har sett ut som Strindheim, blant enkelte synser du eksperter der ute, da har Molde nesten kommet litt billig unna når vi står etter 16. mai, så
Men litt sånn, jeg synes også Molde har fått veldig dårlig betalt i noen kamper i starten av sesongen, som vi husker ekstremt, det var nesten et under at de ikke vant, og de har skapt mye mer offensivt enn RBK.
Ja da.
Vi kan virkelig ta med seg her, men spillmessig, så har de på XG og sånne ting, i hvert fall i starten av sesongen var det ekstremt.
Ja.
Og selv om de imponerer ikke, men de vant tre strake, og du skal også vinne de kampene der.
Ja da.
Ikke sant? Det er poenget.
Men krav og forventning til laget er enormt tår.
Men når vi snakker om hva de presterer nå, som regjerende seriemester, og da mot i lokal derby, det ser ikke ut som det ville nok. Og jeg tror også det tapet Etzas Hussein, som en sånn drittsekk, som en sånn litt sånn bikkje der, det han savner dem, altså.
Ja, litt. Det tror jeg faktisk. Jeg skal snakke litt om Ålesund, Karir. Tre neste til Ålesund. De har to hjemmekamper av tre. Se litt med Ålesund-øyne nå. For det er ingen lette matcher, men når du har to hjemmekamper her, så er det mulig. De har Sarp, de har Brann, og de har Tromsø. Veldig vanskelige kamper. Alle lag er ganske vanskelig å bryte ned, det vet vi med Brann. Sarp taper nesten ikke fotballkamper, to tap på siste 16, og Tromsø er heller ikke noe lett match å slå. Hva tenker du, Joakim, hvis du ser med Ålesund-øyne her?
Nei, altså, de var gode. Jeg tror de tar Tromsø, men jeg tror de får det tøft både borte mot Sarpsborg og hjemme mot Brann. For jeg tror ikke de klarer å dominere kampen på samme måte som de egentlig gjorde nå sist mot Molde, som høres veldig rart ut å si. Men jeg tror de skal slite med de to lagene. Så jeg tror de får det tøft, men de skal være fornøyde hvis de får tre poeng i løpet av de tre neste kampene, sånn egentlig.
Okay.
Så skal de være ganske happy, for da har du undergjort tre ganske harde kamper, og du ligger ikke, og da ligger de ikke på nedrykk lenger heller, sannsynligvis, hvis de får de tre poengene.
Jeg er veldig spent på hvem som kommer inn der, det må jeg si. Det snakkes jo om en lokal variant med Amund Skire og Thor Hogne Aarøy, og også om Janne Jønsson, Thor Hogne Aarøy og Skire, som er to virkelig klubbhelter og lokale gutter. Maybe, kanskje det er en mulighet. Og så har du han assistenten, han Marius Børle, som leder de nå da. Det også er noe som snakkes om, men Janne også linkes jo, så og han linkes også til Brann faktisk, Brann kvinner Janne. Det gjør det også.
Ja, fint.
Ja, for det er den han er linket til, det med Ålesund, den er ikke reell lenger. Nå er det kun Brann
kvinner. Ja, Brann kvinner linkes sterkere kanskje, ja. Men uansett, hvem som tar over, det er jeg spent på. Men jeg må si, som jeg sa, det spissparet de har, er litt småskummelt.
Kan
skape trøbbel.
Det kan de, og det snakket vi også om før sesongen. Det kan skape trøbbel. Og at Hanga kom inn i siste liten, og det viser seg at de 3-4 millioner hva de brukte på at Hanga, som rykte på gangen, sier at det er, det viser seg at det kan være veldig spente kroner, for den gutten har noe i seg.
Han har det. Han har vist det før, på høyt nivå.
Vikingkarer, de er jo de er litt tilbake til for et par år siden, da vi snakket om at Viking, det vet du aldri hva du får i en fotballkamp. De har plutselig snudd matcher og vært helt kaos og holdt på, det var jo mot Lillestrøm, var ikke måte på. Og plutselig nå så ender de at de ligger under 2-0 i kampen mot Odd, og så snur de kampen fra med 62. minutt, den siste halvtimen, og så vinner de 3-2, Slatko slår på tromma, Sander Svensen viser seg fram, han spiller jo bare 60-70 minutter, han har spilt noe litt mer, han kom inn i matchen etter 73 for Tangen, og det er noe med det vikinglaget som er litt sånn der ubestemmelig merkelig, altså det var full stadion i Stavanger, men det er rare greier, Joakim.
Ja, altså det nå ender jeg litt endelig igjen da. Nå begynner Viking å bli kommer tilbake inn til Viking. Viking var litt kjedelig i fjor, synes jeg. Det var ikke så mye Viking i det laget, følte jeg. Men nå, det laget her, det lukter gode gamle Viking. Altså her er det bikkjer som slåss, og de gir ikke opp, og de pusher og faller fram og tilbake. Og veldig underholdende fotballkamp, for all del. Og så skal jeg spille inn sannsynligvis mer av den her, ved at jeg skal gi kredd til dommer i den kampen for en til.
Okay.
Og det er at han ga straffe når Berkalo ble dratt ned i feltet. Mm. For det ikke så ofte du ser at man får straffe på at en spiller blir dratt ned på den måten. Det ofte sånne ting som de klarer å lure seg unna med, men det var klink straffe. Men så det jo selvfølgelig da den, hva som skjer på den nummer to straffa til Viking.
Ikke straffe.
Nei, altså jeg klarer ikke. Jeg har sett den der den situasjonen der så mange ganger i reprise. Og jeg evner ikke å forstå. Det eneste jeg kan se da at, fordi VAR jo koblet inn. Men det sånn, skjønner ikke, de skal vel ikke kobles inn hvis ikke de mener at dommer kan ha gjort en klar feil, for den eneste grunnen til at det ikke blir straffet, som jeg kan se, at de ikke, at de avgjør at dette ikke en klar feil av dommer å gi straffe på. De mener at det kan se sånn ut for, men du har jo bildene. Altså, hallo, det jo ikke straffe. Det ikke det. Noen uenig?
Det er
jo ikke det.
Altså, med all respekt, altså, vi trenger jo ikke VAR altså, her.
Nei!
Altså,
du har kebabversjon, og da får vi det her.
Jeg fatter ikke. Altså, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke.
Det var tynn. Det tynn. Men det litt Viking over. Det litt sånn drittsekk og styre opp og greier. Og det skjer alltid noen greier. Og Slatko i sentrum og står der som herrfører med oljekanna sin. Så det litt sånn... Ja.
Og det må jeg si at det sånn objektivt, det jeg savnet, for at han var en bleik utgave av seg selv.
Ja.
Når kompisen vet på en stakk. Han var ikke til å kjenne igjen. Men nå han tilbake som den litt drittsekken han ute på banen. Men også en herrefører for laget sitt, og setter de viktige straffesparkene, og så har Viking også fått i gang Sander Svensen inn i en kantrolle, han har levert målpoeng, og så ikke minst så har du Salvesen, Diagostino, du har et meget bra stoppepar i Stensens og Brekalo, du har en god keeper i Gunnarsson, og så har du et entusiastisk hjemmepublikum som virkelig som løfter de opp, og så det som troll i Eskelag. Du vet faen meg aldri hva som skjer.
Det overrasker meg, jeg bare sånn kjapt inn, jeg skulle fortsette, for det overrasker meg litt, for det ikke det du egentlig forventer i Stavanger, når de ligger under 2-0. Men at det, hvordan det publikummet der bare høya og dansa og heia på det laget gjennom hele 16. Du skulle nesten så jeg tror, var alle drita? Var det ingen som fikk med seg hvordan kampen gikk, liksom? Altså, for det var litt overraskende, altså. Det skal all honnør.
De har faen meg god kok på tribunen. Ja. Altså, de må sies,
ja, men det er litt når du ser matchene, det er litt mer pent og pyntelig enn på Lerkendal og Brann stadion. Det er litt mer sånn, det er litt mer pent og pyntelig og familievennlig. Det er litt sånn blå jakke og...
Ja, men nå var det jo alldans på stadion.
Ja, det var det, men jeg synes det er litt mer pent og pyntelig. Men ikke noe galt til det. Det er fint.
Hva tenker du?
De har 16 000.
Nei, jeg tenker at det begynner å bli en trend, det at... De begynner å prestere litt i første omgangene, men så kommer de ut forryken i andre omgang på hjemmebanen nå, og jeg vet ikke hva de gjør i pausen, men hva enn de gjør, så fungerer det. Fordi de kommer ut i 200 000 der. Og så vil jeg gi en liten shout-out til meg selv.
Oh, ja.
Greit, det ikke var 0 av 5, men det ble 1 av 5 i forhold til Odd. Jeg spådde riktig. Og igjen da, det verste at jeg synes Odd leverer faktisk en fantastisk første omgang.
Ja, du gikk hardt ut så langt unna, det skal sies.
Nei. Og de leverte en vanvittig første omgang, og så choker de i andre omgang. Men hvis de kan bygge videre på det, score mer mål, produsere, så de i gang. Men jeg har rett om Odd.
Men jeg synes at nesten. Viking har vært gode på overgangsvinduet, faktisk. Det synes jeg det var.
Ja.
Og Jasbeck også, han ung gutten fra Australia virker som virker som en god hent som har komplementert det laget, og så synes jeg Diagostino begynner å se mer og mer ut som en, rett og slett en god spiss som de kommer til å få god glede av på topp der. Og Salvesen også med og pusher, og det stor konkurranse, så Viking et lag som jeg faktisk tror at de kan ta medalje, altså.
De kan ta medalje, også.
Det mulig. Og så får vi se litt hva de har bygget av. For nå snakker vi om de tre neste matchene, Meran. Glimt, Molde og Ekle Sarp. Dette her kanskje det verste programmet du kan få, og to av de borte I tillegg.
Ja, vi får se nå, for det jo klart den første manndomstesten, det blir mot Glimt, 29. Der. Molde tror jeg de tar på hjemmebane, okay. Rett og slett.
Ja.
Og så tror jeg det blir, jeg tror de skal være fornøyde med en U I Sarpsborg, og da kan de faktisk, hvis de klarer å ta 4 poeng ut av de tre der, I beste fall 6, så skal du være meget fornøyde. Men si 4 poeng, da skal du være fornøyde I de tre der.
Mm. Da faen ikke kjimsa det Sarpsborg-laget heller, altså, by the way.
Nei,
det det.
De er
gode, altså.
Ja, skal snakke litt mer om Sarpsborg I Patreon-episoden, da skal snakke litt om hvor lagene ligger igjen, og snakke litt om kampene fram til 16. mai, som ukens Patreon-episode, så da tar vi litt nærmere opp om det med Billborn-ball der, det blir spennende. Kampen på Lerkendal, Håvard, det var et litt av sånn must-win for Rekdal, fordi jeg følte litt om at de som sitter og skriver skitten om Rosenborg, om det Løfvall eller Adressa eller hvem som sitter og skriver det, nesten så jeg følte liksom dagene før kampen at de holdt litt igjen på skrivepennen, og lot han få den siste sjansen til å på en måte vise at nå kunne de få en 3-poenger, og jeg sannelig ikke sikker hvis de ikke hadde tatt Haugesund, hvordan det drama der hadde spilt seg ut.
Altså hadde de tapt 16. mai hjemme mot Haugesund, som virkelig ikke har vært bra, Altså, med all respekt, det var ikke sexet det som ble prestert. Det var ikke nydelig offensiv fotball som begeistrer, men det handlet om å ta de 3 poengene. Det handlet om å få en seier.
Det handlet om å vinne denne kampen.
Det handlet om å vinne denne kampen, som Vrede Hagnan ville sagt. Og det gjorde de. Fint mål av Bjørlo, men at det Rosenborg-laget friskmeldt, ikke faen. Men de vant. Det gjorde de, og det måtte de. Og det måtte Reka, han måtte ha en seier for å roe gemyttene litt. Men det laget, de spissene som på topp der, meget skeptisk. Meget skeptisk til de gutta på topp på Torosenborg, det må jeg si altså.
Når du følte med, når du så litt ned på den andre omgangen der, hvor lite det laget klarte å skape I den andre omgangen, det eneste jeg sitter hjemme da, at Torosenborg skal være uhorvelig glad for at de fikk en amatørmessig gavepakke av Kristensen I første omgang som I mine øyne helt korrekt to helt korrekte gule kort han skal ut, tøft av dommer å gjøre det er helt greit, men det er gult og gult, og da det rødt og det jo helt amatørmessig å gjøre når du fikk gult kort 6 minutter før helt idioti men når du spiller liksom da ja, en omgang og hva for noe 10 minutter av første omgang og hele andre gang med 11 mot 10 Det var nesten så de så vidt på en måte skapte en målsjanse virket det som. Det ganske størselig, så de skal være glad for at de spilte så lenge 11 mot 10. Ellers så jeg usikker om de hadde tatt 3 poeng I den kampen her, for jeg helt ærlig, altså.
Ja, jeg har sittet og sett litt på Sterbøk-kampen hittil I sesongen, og jeg har telt sjanser jeg, Joakim, betegner som 85-100% sjanser, men det ingenting som 100% da. Du kan si 99% sjanser der du skal sette den, der hvor du og jeg hadde satt den fra en meter, ikke sant? Utrente. Ja. Men jeg har sett litt på de sjansene der, og som jeg har regnet I mitt hode, det er jo selvfølgelig en synsersmening her da, ikke sant? Sadiku har to, så å si 80-100% sjanser, eller 80-95% sjanser. Aga har to, inkludert en mot Haugesund på blank der. Det jo helt ufattelig at han brenner den der. Det jo helt,
sier jo litt.
Det sier jo litt. Ja. Og så Thorvaldsson har 3. Og så har vi vel to til på, jeg mener vi har to til slutt der, ja. Det stemmer. Mener det Jaden som jeg kom opp med.
Du har flere på flere av de der, men...
Men jeg kom til 9 sjanser. 9 sjanser som så svære at du ikke vet hvor du skal gjøre av deg. Og det de to siste på Inkasson, beklager. Det to. Så det 2-2-3. Det 9 feite sjanser. Ok, så kan du si som du setter ikke alle. For da, det bare sånn som skjer. La oss si at jeg har sokt 4-5 av dem da. Men med en bedre spiss, Finne, Sæter, Tengstedt, Faris Pemi, ingen unnskyldning, det bare nevner dem, så skal du normalt sette de. Og så kan du skylle på liksom, at de I posisjon, og de slitne å komme fram, og de trenger tillit og alt mulig rart. Men svaret vel enkelt. I sannhetens øyeblikk så vet jeg det for salg og ledelse da. Det alt for lav kvalitet på det som leveres. De sjansene som har vært brent, det nesten utilgivelig. De for store, for Rosenborg har en ganske grei XG løp på sesongen. Den ikke helt håpløs. Men her det som gjør at det håpløs XG. Vet du hva det Joakim? Thorvald som brenner på blank. Sadiku bommer på ballen på blank. Aga brenner på blank mot Haugesund. Og ballen havner utenfor mål. Og hvis den havner utenfor mål på sånne sjanser, så telles den ikke som XG. For det må gå på kassa for at du skal få XG. Det, okay. Så det interessante at den statistikken jo enda verre for RBK. For ballen havner jo ikke innenfor bur engang. Og så det gjør liksom at altså, det gjør det enda mer horribelt, og det gjør meg litt harnisk. Så at Rekdal har liksom blitt rana fra å ha Sæter, Tengstetten og han deilige svenske Nekia på topp der, til å få dette raske av en vish-samling av spisser. Det jo ikke rart at Rekdal vrir seg huet og tenker, hva faen dette her for noe? Altså, da må vi frustrere.
Det alle tenker. Ja. Men han har også vært med selv på hentere min.
Det har han. Det har han. Det er riktig.
Og de har også brukt penger.
Ja.
Det ikke kun på billigsalg. De har brukt penger.
Det har kostet
så
litt.
Det som spisen her, og dette her har jeg rantet om før, og jeg sier igjen.
Rantefest.
Du kan si mye om midtbanen til RBK, du kan si mye om forsvaret og så videre, men nå du inne på selv. Du snakker om en ny store feite sjanse, og jeg mener det flere.
Nei, det delte meninger om.
Personlig. For jeg har telt flere enn det der.
Okay.
Og det så revet, det alt for dårlig. Du spiss på fuckings RBK, du spiller ikke for Haugesund, altså.
Mm.
Det ikke Rosenborg verdig, og dette her har vært tydelig på for lenge siden. De spissene holder ikke mål som RBK spisser.
Nei.
Ferdig. De kommer sannsynligvis aldri til å gjøre det heller.
Nei,
tror jeg.
Vi får se. Vi får se. Så jeg enig i det. Det for lav kvalitet, rett og slett. Og kvalitet kommer litt til syne, som synsillige uttrykk. Hadde du hatt Tengstetten, et eksempel, uten at du skal sippe for mye over det, han hadde ikke blåst utenfor uten XG-poeng. Men hadde du hatt...
Han hadde 9 mål, da.
Nei, det hadde han ikke hatt. Men Sara, han hadde skåret, ikke sant? Men det for lav kvalitet til de vi har, og da må man gjøre noe med det, eller de begynne å tenke nytt. Men det ingen lett situasjon, men den seieren her, det var en litt sånn must-win for dem. Så, sånn det. Haugesund, karer. De tre neste for Haugesund, Tromsø, Godse og Sandefjord. Den høres jo ganske overkommelig ut, da. Og to av dem hjemme med den.
Tromsø, Godse og Sandefjord, ja.
For Haugesund?
Jeg tror de får det tøft mot Tromsø. Lukter en skikkelig, ordentlig, kjip 0-0-kamp, faktisk. Den kampen kommer jeg ikke til å se på. Godse-kampen tror jeg blir veldig åpen, egentlig. Uten at jeg tør å si for mye om det. Der kan kanskje Joakim komme med sin mening. Umiddelbart der så lukter det også U.
Mm.
Mot Sandefjord... Det den de må ta, da. Haugesund, hvis de skal klatre. Men den åpen, det nå for meg. Jeg ser ikke noe positivt tendenser i det Haugesund-spillet. Altså, den har spilt egentlig sånn hele år, uten at jeg har sett veldig stor framgang. Jeg har sett enkeltspillere glimte til, med Bilal Njai litt her og der, men som kollektiv, nei. Jeg tror Haugesund kan få det veldig tøft. De kan ende med 0 poeng, kan ende med 3 poeng, kan ende med 3 uavgjort kamper der, for alt jeg vet.
Et bondlag, rett og slett.
Ja. Bondlag.
Altså, Tromsø har slått både Gods og Hamkam borte. Og det for så vidt. Altså, Hamkam har jo ikke vært noe godt hjemmelag eller noen ting i år, da, men det bortekamper. Hvis jeg skulle tippa, sånn som jeg har gjort det nå, jeg har ikke statistikk på det, for jeg har ikke kommet til den runden enda, for det har vært så god pause, så jeg har ikke kommet dit enda. Men Haugesund hjemme er noe som gir meg sånn godfølelse som godssupporter. Det tror jeg ikke er en kamp Godse pleier å ha kjempetrøbbel i. Det bare en sånn liten sånn ting jeg føler at det pleier å være greie. Jeg tror fort vekk de kan stå med 0 eller 1 poeng etter de tre kampene.
Haugesund også.
Og da tror jeg det Sandefjord-kampen de tar poeng i.
Men Joakim, de har Haugesund og 2 hjemmekamper. De pleier å være litt ekle hjemme.
Jo, men du må se på Tromsø nå da, og se på Haugesund.
Mm.
Altså, Tromsø holder Glimt til 2-3, og spiller egentlig jevngodt på Glimt i store deler av kampen oppe i nord. De har slått Godse på Marienlyst, de har slått Hamkam på Briskeby. Det ikke noe lag, de har tatt poeng borte allerede.
Mm.
Og så
bare en seier.
Haugesund har bare en seier. Nå husker jeg ikke når den kom en gang. Men jeg husker ikke hvem det var mot. HamKam hjemme, og HamKam jo udugelig borte, så det jo greit.
Jeg tror Haugesund kan slå Tromsø der det.
Ja, men de kan, men dette eksempel blir sånn en greie. Jeg tror de kanskje tar ett poeng på de tre kampene, fordi jeg synes Haugesund ser fryktelig dårlig ut, og kanskje det dårligste laget i Eliteserien sammen med HamKam akkurat nå.
Ok.
Nei, for meg så Haugesund en soleklar dumpekandidat, altså faktisk sånn som det ser ut nå. Jeg synes det har vært svake, kjedelig å se på. Hvor det som kjennetegner Haugesund på en måte? Og så ulmes det også rundt Jostein Grindheim og hans trenerrolle i byen der. Det kan også slå selvfølgelig uheldig ut, og spennende hva som skjer der. Han har sittet der fryktelig lenge nå, godeste Jostein Grindheim, og mange liker han, og den jobben han har gjort for Haugesund enorm, men kanskje det på tide å tenke nytt.
Vi får se. Meran, jeg vil snakke litt om Stabæk og de tre neste for Stabæk der. Ja, det røk mot Brann der, og det var liksom litt forventet også, og den kampen nesten de glemt også.
Fullt fortjent også.
Ja, og det går litt i glemmeboka med cupfinalen og alt sammen, og det ble nesten sånn plikt seg for Brann. Vi har kommet dit med Brann nå, at vi har endt der. Høg scoring, grei scoring, har en par scoringer i årets sesong hittil. Frekk skudd fra en 22-28 meter der, og dunkeren før keeper egentlig får tenkt seg om. Det smart move. Litt det samme smarte move gjorde han når Tidemann Hansen hang etter. I løpet mot Molde da de vant borte, da han skjøyt litt overrasket fra lang avstand, så han litt som litt av fake danske han der altså. De tre neste for dere den litt sei.
Jeg vet.
Og dere har to hjemmekamper, men dere kan enda må stå med null poeng. Dere har Enga, LSK og Rosenborg.
Det helt riktig. Frem til nå så mener jeg at det fullt fortjent at vi ligger der vi ligger på en helt grei 20. Plass. Det nå vi får se da hva som bor i Stabæk. Før forrige kamp så gjorde Lars Boen et grep og endret formasjon til 3-4-3. Det fungerte ikke i det hele tatt. Så jeg tror han kommer til å gå fullstendig kynisk til verks de neste tre kampene, som vi gjorde helt i åpningen.
Okay.
Jeg tror det viktig å utnytte hjemmebanefordelen, spesielt i Vålerenga-kampen.
Ja, du innrømmer at det en fordel, ja.
Selvfølgelig, men vi må bruke det til vår fordel, og det det vi ikke har gjort hele år. Det det som hele poenget. Men jeg mener at det en kamp vi kan ta poeng i, så kan vi kanskje klare å dra med oss ett poeng hjemme mot Vålinga, og også ett poeng hjemme mot Stabæk. Jeg tror vi får det ekstremt tøft mot Lillestrøm.
Hjemme mot, men venter du, hjemme mot Stabæk?
Hjemme mot Rosenborg, tenker han.
Unnskyld, hjemme mot Rosenborg. Jeg tror vi får det ekstremt tøft borte mot Lillestrøm. Okay. I beste fall, Krog, så jeg kjempefornøyd med to poeng. Men det kan fort også bli null poeng på tre kamper her nå, og vi kan få en litt kjip trekampsrekke nå, for det tre tøffe motstandere.
Men,
veldig fornøyd hvis du står med to poeng.
Men det et lag, Håvard, som har råd til å tape de tre på grunn av posisjonen Stabæk har spilt seg til hit i sesongen, så du kanskje Stabæk.
Ja.
Ja, for jeg må si at for min del, så synes jeg nesten Stabæk har vært bedre enn det jeg kanskje trodde før sesong, og jeg synes også at Stabæk har truffet på Kasper Høeg, som rett og slett en god spiss. Han en profil blitt, og de har truffet ganske ok på Kevin Cabran, og jeg synes at de gutta inn på midten, de har komplementert laget med Luka og flere inn. Og jeg synes at Pachonik en ok wingback, jeg synes at Pettersson en god keeper. Jeg tror ikke Stabæk kommer til å surre seg ned i sumpa. Jeg tror at de kommer til å plukke jevnt og trutt, og at når banen også blir bedre, så vil Stabæk også kunne spille bedre fotball hjemme. Og for meg så har Stabæk vært en litt positiv overraskelse. Skal ikke glemme det at før 16. mai så var Stabæk helt opp i ryggen på Brann. Men så hatt jo Brann denne kampen ganske enkelt, og det kunne sett annerledes ut, hadde det blitt uavgjort eller Brann hadde tapt, liksom. Så Stabæk har egentlig fått en ganske ok start, spør meg da.
Joakim, har du litt statistikk til kommende runde?
Ja, og jeg tenker da begynner jeg bare rett på, siden vi nå snakket litt om Stabæk, så kan vi ta den Enga-kampen. Det er veldig gjenspilt, da. Det går alle veier, men det som litt gøy der er at sist gang et lag tappte første oppgjøret mellom disse lagene og kom tilbake og vant returoppgjøret. Det var i 2012. Etter det så har alltid vinneren av første møte tatt poeng også i neste. Så den litt morsom på den.
Mm.
Okay. Ta en liten tur også i forhold til Hamkam og LSK. Det i motsetning til de jevne motstandene vi har hatt for LSK en periode nå, med Odd og Sarp og Enga selvfølgelig, som disse, liksom, hvor det liksom sånn der, veldig jevnt fordelt. Mm. Så dette en kamp som LSK alltid vinner i anførselstegn, og de like gode på Briskeby som på Åråsen, så det i prinsippet en kamp LSK tar poeng i.
Okay.
Det ikke så mye spennende egentlig, å si om Odd og Godse, jevn kamp. Men det som litt artig, som vi skal følge litt med på nå, for nå har vi nettopp hatt en kamp mellom Rosenborg og Brann.
Mm.
Og da skal vi følge litt med, fordi vi må faktisk tilbake til 2009 for å finne sist år hvor Brann tok poeng i begge oppgjørene mot Rosenborg. Og da endte begge 1-1. Men vi må helt tilbake til 1999 før siste gang hvor Brann vant begge oppgjørene mot Rosenborg i en sesong.
Ja, riktig. Og nå har de en.
Så i etterkant av det, nå har de en, men i etterkant av det så har alltid Rosenborg slått tilbake igjen. Eller omvendt da, at det ene laget har slått tilbake igjen senere i runden.
Skjønner.
Så det veldig usannsynlig statistisk at Brann vinner den kampen, men sånn som det ser ut nå, så det jo ikke så veldig usannsynlig, synes jeg da.
Nei, jeg ser den, Ja, litt nerva info. Spennende, det riktig. Tipp resultatet, poengen der, den veldig fin. Det Joakim, du bommer på Molde-kampen, men du treffer på Brann Stabæk, det litt av en poenger til deg der. Der får du et poeng.
Jeg litt irritert på å finne deg på det siste fine målet hans. Det var fint mål, men han ødela to poenger min, det synes jeg ikke noe om.
Håvard bommer på en, men treffer på Rosenborg. Hjemmeseier til Rosenborg, den treffer du på. Johan bommer på Godse Sandefjord, tippet 1/3 Sandefjord, kjørte Beinhardt ut. Men jeg treffer på Tromsø Glimt, jeg tipper 2-4. Det blir 2-3, så jeg holder på å kjøre en to poenger, men det blir ett poeng på meg. Og Meran, du bommer på Enga Hamkam, men du treffer på Viking. Så den runden her, det lenge siden, gutter. Så for alle får jeg litt av ener. Og så må jeg korrigere meg selv. Jeg sa ett poeng for mye til Meran sist gang, Meran. Det poenget fikk du i dag i stedet for nå har jeg telt over riktig. Du har 6, du har 9 poeng nå. Jeg telte en ener for mye sist. Så nå har du 9 poeng. Joakim har 4. Johan har 5. Og Håvard har 3. Så du fortsatt dobbelt så god som alle andre da. Men det litt av 2 poenger her og en 2 poenger her. Sesongen lang. Så da, men du fortsatt i førersetet da. Yes, og neste rundespådom, du kan starte hos deg, Joakim, du har fått glimt viking, og Brann RB.
Ja, jeg ser jo hvilken annen kamp som ligger der, da.
Og Brann RBK, vær så god.
Jeg ser en trend i hvordan du plukker kampene dine.
Ja.
Ok, viking er gode, men jeg tror... Det blir ofte veldig mye mål da, når de to møtes.
Mm.
Til info der, så har de to siste kampene har gitt oss 17 mål, bare så jeg klarer det.
Ja, det er voksent.
I cup og serie. Så jeg tror det blir en del mål. Skal vi si at Glimt vinner, 3-2 da.
Ok, 3-2. Så skal du følge statistikken din, eller skal du gå mot den?
Jeg skal gå mot den, og jeg må nesten gå mot den, og jeg kan ikke etter jeg har sett de to lagene, så her må jeg tippe på Brann. Jeg tror Rosenborg skal slite møte Brann, men Rosenborg har en tendens til alltid liksom, altså det enten får de juling, vet du, eller så ender det 1-1. Det liksom 1-2, men jeg tror Brann vinner den, og jeg tror Brann vinner den. Den er tung. Jeg tror Brann vinner 3-0. Jeg tror de rundhjuler dem.
Ja. Hvis de vinner 3-0, så faller Ulrikke ned, det jeg sikker på. Håvard, Haugesund, Tromsø...
Det blir smekkfullt og overtrening på den kampen der, i hvert fall.
Haugesund, Tromsø, Håvard.
Det en publikumsfavoritt.
Det ukas publikumsfavoritt.
Ja. Jeg tror Haugesund vinner igjen, faktisk.
Ja, jeg sa det da. Det kan fort skje.
2-1
hjemmeseier. Du nørte ikke den her, du bare sa det og ferdig. Det bra. Ja. Men, tør du å gå på borteseier i Molde Sandefjord?
Nei.
Nei.
Jeg tror jeg. 3-0.
3-0, mottatt. Odd Godse. Ja, den lille Brautubass-gutten, altså. 2-3 målpoeng de siste par tre kampene her. Litt ekkel spiller Midtskogen.
Det ikke Brautubass, det der.
Nei, altså mini Brautubass, da. Altså Brautegutt.
Mini Brautubassen.
Det Brautegutt.
Brautegutt.
Brautegutt. Det Brautegutt. Den fin. Den fin.
Brautubass, ja.
Ikke bass, ja, men han gutt. En guttunge.
Ja.
Men,
ja.
Altså Elgen fra Tynset, altså han har ikke skåret enda. Det tror jeg han gjør hvis han befrisker den matchen her. Det blir litt av tapping på bakre her, altså. Det rukte. Jeg tror det blir, jeg tror Odd kommer til å vinne 3-0.
Oi.
Ja, jeg tror det. Det
blir mye 3-0 denne runden her.
Ja, voldsomme greier. Sarp Ålesund, altså Sarp taper ikke fotballkamper. Ja, sist gang de tappte hjemme er jo snart i sin 2020 liksom, så for å dra på litt, i hvert fall våren i fjor. Så her tror jeg det blir ketchup-effekt en vei, men jeg tror det blir litt mål, så jeg tror det blir 4-2. Jeg tror det blir en veldig målrik match, så jeg slenger den i bordet. Jeg. 4-2 til Sarp, de løsner litt begge veier. Jeg tror også Ålesund kommer til å hyppe litt, men 4-2 hjemme. Stabæk en gang og Kamma LSK Mirando.
Stabæk Enga, den kommer til å ende 1-1.
Mm. Ja, der kom dagens klassikere.
Ja.
Ja, den gjorde det. Den kom der. Mm. Hamkam Lillestrøm, den ender 0-2 til Lillestrøm.
0-2. Den grei. Da resultatene spådd. Fått litt tilbakemeldinger litt overalt. Får det på Twitter, får det på Instagram, får det på Patreon. Og vi får litt tilbakemeldinger på dette med hva vi snakker om og hvilket lag vi prater om. Vi prater mer om de andre eller mindre om den tredje eller mer om den femte eller mindre om den sjette. For å si det sånn til dere lyttere. Det kom mye tilbakemelding, kan du ikke snakke mer om det, mindre om det, og det snakkes masse om Rosenborg der, fordi du Rosenborg-supporter som programleder, og Håvard Brann-supporter, og han Godse-supporter. Det ikke helt sånn det vi prøver å vekte det til høyre og venstre. Nå har det vært mye Brann, både i Patreon, og vært mye Lillestrøm i Patreon, på grunn av cupfinalen, og på grunn av at Simon Mesfin ville være med som Lillestrøm-mann, og Huseklepp ville være med som Brann-mann. Det naturlig når du bygger opp den cupfinalen at det blir litt prat om det. Uavhengig om det Haugesund, Rosenborg, Tromsø eller Brann som i finale, og da blir det plutselig Patreon-episoder, eksempelvis de som ligger ute nå, og i episodene. Nå i Rekdal, når det brant masse rundt Rekdal, og det brenner fortsatt hit rundt Rekdal, så er det naturlig at det blir en episode på Patreon på hvor trykker skoene i RBK. Tar du hovedepisoden som nettopp har lyttet gjennom nå, så har vi snakket 7 minutter om Rosenborg på 90 minutter. Da det plutselig lite om Rosenborg, og masse om noe annet. Så dette vil vektes til høyre og venstre hele tiden, ut fra hvordan sesongen lever. Men i dagens episode har vi snakket like mye om Ålesund som vi snakket om RBK. Men vi snakket ikke så mye om gods i dag, selv om Joakim godsesupporter, for det var ikke så jævla spennende med gods i dag. Så dette sånn det balanserer seg, og det sånn det kommer til å være. Så jeg bare nevner dette alle sammen. Ukens Patreon-episode skal vi snakke om hvordan ståa står til fram til 16. mai, og hvilken krav og forventninger som innfridd, og hva vi kan forvente mer av enkeltlag. Noen har overrasket, noen har kanskje underprestert litt, så logg deg inn på Patreon på app eller via webbrowser, og bli medlem der. Velkommen skal du være. Det ligger faktisk hele 36 episoder ute som med god spilletid for deg som medlem på Patreon. Ha en glimrende uke, nyt sola folkens, hiver en softis eller to om det tutti frutti eller om det sjokoladestrø, og så cupen rett rundt hjørnet og Eliteserien, det bare få dager unna. Hei så lenge.
Men vi trenger de poengene vi kan få, og jeg synes ikke det noe det ikke noe filming, det ikke, men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen. Så.
Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han utviser i målet tillegg, så redd han blir for god for ordningen.
Vettlesen. Oi, 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 Hugo! Vettlesen har du sett på denne fenomenale skåring!
Absolutt. Nei, altså, jeg kunne hatt 5-6 mål i dag, jeg, hvis jeg hadde vært litt mer kald og effektiv foran boksen.
Much you say about it, there's 100% of penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee?
Say?
They don't even listen.